Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts apmaksots krīzes telefons psiho-emocionālajam atbalstam pieejams visu dīnakti un dati līdzināja, ka arvien vairāk cilvēku vieršās pēc paļēdzēbas. Mīdrēbas kalbis šogad atzēmēja savu 28. Darbēbas godu, un to laikā speciālista snīguši atbalstu 1000 cilvēku visā Latvijā. Mīdrēba secināja, ka pīprasījums pēc krīzes atbalsta sabīdrēbā pieaug, un arvien vairāk iedzēvotoju izmantoja arī dienakts krīzes telefonu 116123, kura darbēbu finansēja Nacionālais veselības dīnests. Ikvienam ir izpiesējumi tūlētēju sarunu ar speciālistu, kā arī, ja tas napīcīšams pīzateiktīs, līdz 10 bezmaksas psihologa konsultāciju. Mīdrēbas apkopoto informācija līdzināja, ka kopš 2024. Gada sokuma ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kuri vieršās pēc paļēdzēbas. Tomēr skalbes speciālisti norodējis satraucošu tendenci. 2025. Gadā saliedzinoši arī priekšējo godu krīzes telefons saiems vairāk zvonu, kuros cilvēki dalos ar dūmam par pašnovēbu. Ziņoja par pašnovēbas mieginojumiem vai atkloja konkrētus plānus. Visbiežāk cilvēki dalījušies ar dūmam par pašnovēbu un zvonu skaits pieaudzis par 31%. Zvanos cilvēki sadaskaros ar sarežģētām problēmām, kas norodējas zvanētoja emocionālos un sociālos sprīdzes dziļumu. Tāpēc krīzes telefons, ko finansēja Nacionālais veselības dienests, katru dienu kļūst aktuāloks. Rāzaknes valsts pulsātas pašvaldības pagaidu administrācijā apstiprinojusi aktualizēto Rāzaknes valsts pulsātas pašvaldības prioritāro investīciju projektu sarakstu. Ar mierki optimizēt pašvaldības prognozēto saistēbu apmāru turpmākajos godos no saraksta izimts projekts kultūras noma ākas porbūve broļu skrindu īlā treis, kuru bija plānots realizēt emisējas kvotu izsūlēšanas instrumentu. Instrumenta finansētajā programmā siltumnēcas efekta gāzu emisēju samazinošana valsts nozēmis aizsargājamajos arhitektūras pieminekļos. Sarakstā ir aktualizēta informācija par projekta īstenošanas progresu, vairāku projektu idejas ir atbalstētas un pašlaik noteikt darbs, kas saistēts ar būvniecību pamatojošos dokumentācijas sagatavošanu un īpirkumu organizēšanu. Pašvaldība arī turmāk informēs sabiedrību par projektu īstenošanas gaitu, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā. Lai popularizētu pludmaļas volejbola spēli Bolvu novadā un noskaidrotu labokos komandas Bolvu novada čempionātā volejbolā, Ziemeļlatgales sporta centrs arī šogad organizē Bolvu novada atklotu čempionātu pludmaļas volejbolā. Sacensības notiks vasaras sezonas laikā un pirmīs pūsmas jau 27. Junī 2018. Bolvu pludmaļas volejbola. Volejbola laukumā. Otrīs pūsmas 2. Juļī 18. Viļakas pludmaļas volejbola laukumā, trešīs pūsmas 16. Juļī Bolvūs, 4. pūsmas 23. Juļī Viļakā, 5. pūsmas 6. augustā Bolvūs un 6. pūsmas 16. augustā Bolvu pludmaļas volejbola laukumā. Sekoka informācija par komandu reģistrēšanos un pīzateikšanos kortēbu, kā arī par sacensēbu organizēšanu un vecuma grupam www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks gaidams mokoņains, vien brēžam dabas vītam skaidrosīs. Teritorijas lalokijā daļā pa laikam ļējis. Vītam austrumos gaidamas arī stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Mārans rītumu, dienu drītumu viejas brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī un gaisa temperatūra gaidāmā plus 16 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.